Blaðsíða 57 Eftir það kvöddu þau konung og hélda á brott. Þegar þau komu til hellistýrana, opnaðist hellirinn. Gekk Fríður þá út og mælti til búa. Nú svo komið búi, eins og ég sagði þér, að ég geng með barni þínu. Skal ég nú segja þér hver skipan verður á því. Ef það stúlka, þá skal hún vera með mér, en ef það drengur, þá mun ég senda þér hann þegar hann 12 vetra gamall. Skaltu þá taka honum vel. En ef þú gerir það ekki, muntu verða gjalda þess. Ég fylgi þér ekki áleiðis og farðu nú vel, segir Fríður. Eftir það skilja þau. Rifið upp. 1. Hvernig tók Dofri konungur á móti búa? 2. Fríður Dofradóttir ræddi við föður sinn. Hvað lagði hún til að hann gerði fyrir búa? 3. Búi kvaddi Fríði Dofradóttur og hélt áleiðis til byggða. Hvað sagði hún við hann áður en þau skildu? Til umræðu. Fríður segir við búa. Illt mun mér þykja að þú sést drepin þó að þú ættir það skilið. Hvað á hún við? Ýmislegt bendir til þess að þeim hafi ekki komið illa saman í hellinum veturinn. Skoðið vel ummæli Fríðar er hún kveður búa. Hvers óskar hún frá honum? Hvaða tilfinningar kynnu að vera þar að baki?